projektą bendrai finansavo ES, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Mažiau nei po mėnesio Vokietijos gyventojai rinks naują į šalies parlamentą Bundestagą. Rinkimai ypatingi, nes juose nebedalyvaus 16 metų kanclerė buvusi Angela Merkel, kuri dar prieš 3 metus pranešė apie planus trauktis iš politikos. Sakoma, kad nuo šių rinkimų baigties nemaža dalimi priklausys ne tik pačios Vokietijos, bet net ir visos Europos ateitis. Kokių pokyčių galima tikėtis Europos Sąjungoje pasikeitų Vokietijos kancleriui, šiandien to klausiu savo pašnekovų, o pirmiausiai aš sveikinuosi su Rytų Europos studijų centro direktoriumi Linu Kojela. Sveiki.
Sveiki.
Na, rugpjūčio mėnesio bent jau darytos apklausos rodo, kad tokio labai už aiškaus lyderio, partijos lyderio nėra. Na, tiek centro dešinės, Krikščionių demokratų sąjunga, tiek centro kairės socialdemokratai, tiek ta pati žaliųjų partija, kol kas turi atrodo labai panašų palaikančiųjų skaičių. Jūsų požiūriu, kiek tikėtina scenarijus, kad na, būsimąją vyriausybę gali tekti formuoti net iš 3 politinių jėgų?
Tai tikrai yra labai tikėtinas scenarijus ir aišku, kad vyksta labai rimti pokyčiai ta prasme, kad dar prieš kurį laiką tikrai būtume manę, kad svarbiausia arba viena iš svarbiausių būsimosios koalicijos sudedamųjų dalių bus Krikščionys demokratai. Tai yra Angelos Merkel politinė partija, turinti dabar naują lyderį, bet vis tik tai paskutiniosios apklausos ko gero rodo, kad tai nebėra vienintelis arba pats realiausias scenarijus, dėl kad pirmaujantys socialdemokratai kartu su kol kas trečioje vietoje esančiais, bet visai nedaug atsiliekančiais žaliaisiais, tikrai pretenduotų sudaryti labiau į centro kairę linkstančią koaliciją, kurią galbūt dar galėtų papildyti liberalų partiją. Tai ar 2 ar 3 partijos, bet kuriuo atveju tas polinkis manyti šiandien, kad centro kairės koalicija galbūt net yra realesnė negu centro dešinės, yra akivaizdu.
Na, dar didesnė intriga yra dėl kanclerio posto. Visos 3 partijos jau išsirinko savo, išsikėlė kandidatus. Tai Krikščionių demokratų sąjungos pirmininkas Arminas Lašetas, žaliųjų pirmininkė Annalina Baerbock ir socialdemokratų lyderis Olafas Šolcas. Ar jau aiškus šių lyderių portretai, na, ko galim tikėtis, jeigu vienas iš jų stos prie valstybės vairo?
Iš tiesa, aš manau, visų pirma, turbūt verta pažymėti tai, kad labai dideliai daliai Vokietijos rinkėjų, nei vienas iš šių kandidatų netrodo labai patrauklus ir didesnė dalis sako, kad nesirinktų nei vieno iš 3, kas yra turbūt savaime svarbi tendencija, rodanti, kad partijoms su lyderiais tikrai nėra pats lengviausias tarpsnis. Bet be abejo, kad kiekvienas iš jų turi tam tikrų išskirtinių bruožų. Olafas Šolcas save ko gero gana tikslingai pristato kaip Angelos Merkel politikos tesėja. Gali skambėti šiek tiek paradoksaliai, žinant, kad jis yra socialdemokratų partijos narys, bet tuo pačiu jis yra šiandieninės vyriausybės finansų ministras ir tai jam leidžia teikti, kad šalis išliktų stabiliame kelyje, kad jis yra kompetentingas lyderis, žinantis, kaip veikia vyriausybė ir galėtų iš karto imtis darbų be jokio pereinamojo laikotarpio. Arminui Laščetui, kuris yra Angelos Merkel partijos narys ir norėtų tapti jos įpėdiniu, ko gero, kol kas sunku surasti tą tezę, tą politinį argumentą, kuris įtikintų rinkėjus ir neveltų, jis daugelį apklausų šiandien yra paskutinėje vietoje tarp kanclerių kandidatų, nes tarsi sakydamas, kad aš taip pat būčiau Angelos Merkel tesėjų, jis rinkėjų panašu, kad neįkvėpė. O žalieji be abejo, jie turi šiek tiek arba pozicionuoja save kaip atsinaujinimo, Vokietijos atsinaujinimo partija, kaip ta partija, kuri pakeistų kryptį, bet Annalenai Baerbock pastaruoju metu tikrai teko susidurti su ne vienu didesnių ir mažesnių skandalus dėl plagijavimo ir kitų aplinkybių, kuris gerokai susilpnino žaliųjų pozicijas ir vertė abejoti, ar ši, sąlyginai mažai patyrusi politikė galėtų būti būsimąją Vokietijos kanclerė. Dabar tokia perspektyva nebeatrodo itin reali.
Kokių pokyčių mes Europos Sąjungoje galima tikėtis po rinkimų Vokietijoje? Na, panašu, kad jau Angelos Merkel era baigėsi. Kas toliau? Kokia bus Europa toliau?
Iš ties, matyt, kad Vokietija yra ta šalis, kuri grindžia savo politiko konsensuso principu. Vadinasi, kad ir kas taptų naujoji Vokietijos kancleriu ar kanclerė, mes turėtume manyti, kad principinės nuostatos, įskaitant ir Europos politiką, jūs liktų panašios. Ir Vokietija be abejo būtų ir toliau labai suinteresuota
stipria ir kiek įmanoma vieningesne Europos Sąjunga, bet tuo pačiu turbūt atsargiai vertintų labai ambicingas naujas idėjas. Todėl, pavyzdžiui, mes pastaruoju metu ir iš krikdemų esame girdėję svarstymus, kad Europos gelbėjimo fondas papildoma pajamų arba tiksliau papildoma biudžeto suma, kurią Europos Sąjungos skolinas rinkose tam, kad galėtų padėti valstybėms tarėms atsigauti po pandemijos, jinai turėtų nebūti naujas ilgalaikis mechanizmas, o veikiau vienkartinė priemonė, nes vokiečiai į ekonominę integraciją žvelgia, na, su tam tikru atsargumu arba bent jau nėra linkę skubėti. Tai turbūt mes ir lauktume tokios politikos, kuri iš esmės tęstų dabartinę Merkel liniją. Bet kitas klausimas pačiai Europos Sąjungai turbūt būtų, ar naujasis Vokietijos kancleris arba kanclerė turėtų tokį pat autoritetą ir tokį pat svorį tai sudėtingais momentais, kai Europos Sąjungos lyderiams kartais ir naktį tenka ieškoti sutarimo labai aštriais klausimais. Merkel turėjo tą autoritetą, turėjo valstybių pasitikėjimą. Ar naujasis lyderis arba lyderiai jį turės, ko gero, parodys tik tai laikas.
Na, rinkimai visai ne už kalnų. Rugsėjo 26 pamatysim, kas taps to lyderiu ir pažiūrėsim, ar tikrai taps lyderiu Europos Sąjungoje. Dėkui už jūsų įžvalgas. Mes kalbėjome su Rytų Europos studijų centro direktoriumi Linu Kojela. Dabar kviečiu pasiklausyti Europos parlamento nario Andriaus Kubiliaus minčių apie tai, kaip jo manimu keisis Europa pasitraukus Angelai Merkel. Angelos Merkel pasitraukimas, sakyčiau, toks yra savotiškas naujas atskaitos taškas tiek Vokietijos politikai, tiek visuomeniai. Na, per tos 16 metų ji buvo ne tik nesikeičianti Vokietijos kanclerė, bet ir, galim sakyti, takingiausia Europos Sąjungos lyderė. Kaip jums regis, na, koks svarbiausias Merkel yra politinis palikimas europinėme lygyje ir, na, kaip jūs apibūdintumėt apskritai Merkel erą Europos Sąjungos vadovų taryboje?
Tai iš tikrųjų Merkel epocha tikrai tokia didelė ir svarbi ir matosi iš Vokietijos artėjančių rinkimų, kad na, iš tiesų preferencijos įvairiom partijom labai greitai keičiasi, tai atrodo, kad ir Vokietijos rinkėjai yra pasimetę, kaip šiuo gyvenimas atrodys be Merkel. Tai aš bijau, kad ir Europoje taip gali, bent jau pradiname tape tokios sumaišties atsirasti, kai na, įvairių šalių lyderiai pretenduos užimti Angelos Merkel tokią neformalią lyderystę. Galima tikėtis, kad dėl prancūzai, Makronas visų pirmai tai taikysis. Na, o pačiai Angelai Merkel teko tikrai labai nelengvas laikotarpis, žiūrint į Europos visą, taip sakant, kas įvyko per tuos 14 metų. Tai ir ne viena didelė krizė. Pradant nuo 8-12 metų finansų krizės, pabėgėlių krizė, dabar pandemija. Galima prisiminti ir daugybę kitų išbandymų, kaip Brexitas, kaip visą eilę kitų tokių sudėtingų reikalų. Na ir Angelai Merkel teko rūpintis labiausiai Europos Sąjungos kaip tam tikro projekto stabilumu, išlikimu, judėjimu į priekį. Ir jinai tą vaidmenį, mano manimą, atliko labai, labai efektyviai. Taip sakant, nedominuodama, nebandydama užgožti visus kitus, tas jos įvaizdis toks, kaip vokiečiai sako, mūti, mamaus, na, jis labai buvo reikalingas ir tas vaidmų buvo labai reikalingas ir Europos Sąjungoje. Taip ir prisiminsim, ir kaip sakau, didelis klaustukas, didelė problema, bus kas ją Europos senoje Europos, taip sakant, koridoriuose sugebės pakeisti su panašiom labai reikalingom Europai savybėm.
Tikriausiai parlamento koridoriuose pasikalbat apie galimus ateinančių rinkimų scenarius. Ar Briuselėje jau ruošiamasi tam, kad na, Vokietijos vyriausybei nebevadovaus Krikščionių demokratų sąjunga?
Na, tokia galimybė yra, bet mes vis dar būdami, taip sakant, su krikščionimis demokratais vienoje grupėje, bent aš asmeniškai Europos liaudies partijos, tai mes vis dar tikimės, kad krikščionių demokratų įtaka ir svoris ir ilgametis įdirbis jisai suvaidint savo vaidmenį ir kad vis tik tai ir toliau vyriausybei ar koalicijai vadovaus krikščionių demokratų atstovas. Bet ant tiek yra sunku prognozuoti, kad patys vokiečiai, tiek su kuo tenka kalbėtis, ar krikščionių demokratų atstovai, ar žalieji, jie iš tikrųjų nedrįsta patys pasakyti, kaip gali atrodyti rinkimų rezultatai. Nes jeigu pasižiūrėti į visuomenės nuomonių kreivės, tai jos tikrai yra labai, labai dinamiškos. Ir užtenka nepasižiūrėti porą savaičių ir atsivertus interneto puslapį, kurį labai nustebęs. Nes jeigu vienu metu šie žalieji labai kilo, paskui jie pradėjo leistis, tai dabar labai stipriai auga į priekį, veržiasi į priekį socialdemokratai, krikdemai jau pradeda atsilikti, bet dar yra likę, kiek čia tų, turbūt, trys geros savaitės, tai matant tą tokią dinamiką ir nepastovumą tų reitingų kreivių, aš tikrai nesiemu spėlioti, kaip atrodys paskutinės dienos ir kokios bus rinkėjų nuotaikos, kurie susirinkę po vasaros pradės turbūt jau dabar realiai galvoti apie tai, už ką ir kaip reikės jiems balsuoti.
Ar galima prognozuoti, kad na, Vokietija pasitraukus Merkel bent jau kurį laiką nebus tokia stipri ir įtakinga Europos galybė?
Na, aš pasakyčiau taip, nu, Vokietijos galybė turbūt lemia visų pirma ne tiek ir ne tik lyderiai, nors lyderiai tikrai suvaidina labai didelį vaidmenį, ypač tokių krizinių situacijų metu, kai labai reikalingi jų gebėjimai taip telkia, tokios telkiančios lyderystės gebėjimai. Vokietijos galybė lemia visų pirma jos pačios ekonomikos stiprumas, jos demografinis dydis, gyventojų skaičius, tai šito turbūt nelabai kas galės pakeisti. Čia galima prognozuoti, kad Prancūzija, ypač toks energingas ir mėgstantis tokius drąsius, kartais ir radikalius žingsnius, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, ypač atėjant jo rinkimam kitų metų pavasarį, kad jisai bandys galbūt save projektuoti dabar va šitam perinamam laikotarpiui tokius ryškesnius Europos lyderius, bet aš nesiemu, taip sakant, spėlioti ir nemanau, kad taip lengvai ta lyderystė gali būti Europoje užkariauta arba kad, na, taip sakant, kad visi sutiks su kokia nors kitokia, negu kad buvo iki šiol Angelos Merkel lyderystė. Tai čia dar taip sakant, lieka daug neaiškumų ir todėl spėlioti turbūt yra per anksti.
Ir mums Lietuvai ir Europos Sąjungai tikriausiai aktualus klausimas, na, kokia bus naujojo kanclerio ar kanclerės politika Rusijos atžvilgiu. Galim taip pasakyti, kad Merkel savotiškai lyg ir flirtavo su Rusija, ar ne? Pakanka prisiminti jos palaikymo Nord Stream 2 projektui, jos paskutinį vizitą į Maskvą. Kokia, na, galimybė, kad naujasis Vokietijos vadovas ar vadovė laikysis, na, kitokios politikos Rusijos atžvilgiu?
Na, iš tikrųjų, turbūt buvo ir yra už ką kritikuoti ir Angelą Merkel, ir buvusias vyriausybės toje rytų politikoje, taip sakykim. Tai, aišku, buvo ir svarbių dalykų, ką Angela Merkel sugebėjo pasiekti, tai ir sustabdyti Kremliaus invaziją į Ukrainą ir taip vėliau, bet ambicijos šitos rytinės krypties atžvilgių, man atrodo, yra pačiai Angelai Merkel ir Vokietijai ir Europos Sąjungai pritrūko. Dabar be abejo, kad labai daug kas priklausys nuo to, kokia bus koalicija. Na, vienu metu mes čia manėm ir matėm, kad gali būti, pavyzdžiui, krikščionių demokratų žaliųjų koalicija. Tai bent jau spėjant pagal tai, kokių pozicijų laikosi žalieji Europos parlamente ir bent jau tie žalieji, kurios pozicijos Bundestage, tai Rusijos atžvilgiu mes su jais esam absoliutus bendraminčiai. Tai tokiu atveju iš tikrųjų būtų galima galvoti, kad jų įtaka koalicijoje, būtent kartu su pritemais, galėtų duoti na, naudingo tokio iškesnio požiūrio į Putiną, į jo autokratinį, kleptokratinį režimą, į tai, ką reikia daryti. Dabar, ar tokia koalicija gali atsirasti, sunku pasakyti, kai dabar kai pakilo socialdemokratai, tai verta kreipdėmėsi į Angelos Merkel viešai išsakytą perskrymą, kad na, bent jau jų lyderiai socialdemokratų, ministras Šolcas, na, yra matyt Vokietijoje prasitaręs ir apie galimybę, kad socialdemokratai gali nueiti į koaliciją ir su visiškai kairiaisiais, taip vadinama, Linke partija, kuri yra, nu, tokia buvusių komunistų, galima taip vadinti, partija. Tai būtų iš tikrųjų pavojingas posūkis su Vokietijos bendrai tiek vidaus politikoje, tiek ir išorės politikoje. Taip, kad lieka daug nežinomųjų. Vėlgi, mes turim, taip sakant, matyti sulaukti rinkimų, pamatyti, kaip klostysis koalicijos reikalai ir tik tada jau bus galima aiškiau atsakyti, kaip, ko galim tikėtis ir Vokietijos, naujos Vokietijos vyriausybės rytų politikoje.
O kaip Kinijos atžvilgiu? Na, Angela Merkel nekartą ragino Europos Sąjungą laikytis vieningos politikos Kinijos atžvilgiu ir perspėjo, kad vienašališkas požiūris būtų pragaištingas. Kiek tikėtina, kad naujasis vadovas laikysis tos pačios krypties Kinijos atžvilgiu?
Na, vėlgi, turbūt čia taip vienaprasmiškai vertinti ir Angelos Merkel, taip sakant, požiūrį Kinijos, santykius su Kinija nebūtų lengva, nes jinai buvo viena iš tų lyderių, kuri skatino ar taip sakant, įtakojo Europos komisiją, kad jinai skubiai pasirašytų tą vadinamą investicijų apsaugos sutartį, vadinamąją KAI sutartį, tai su Kinija, na, kuri sukėlė daug susirūpinimo Europos parlamente, tame tarpe ir įvairiam Vokietijos politikam, ypač žaliųjų partijos, nes, na, joje praktiškai nebuvo jokių užuominų apie tai, kad Kinijos, taip sakant, bendradarbiavimas su Kinija turėtų būti siejamas ir su Kinijos įsipareigojimais žmogaus teisių ir demokratijos reikaluose. Tai aš turiu pasakyti, kad iš tikrųjų šitoje vietoje Angelos Merkel toks, na, noras, kad ta sutartis būtų pasirašyta, jisai mum kėlė nerimo, bet dabar jau ratifikavimas Europos parlamente tos sutarties yra sustabdytas, nes paaiškėjo, kad dauguma Europos parlamento narių gali būti, kad nebalsuotų sutarties ratifikavimą. Tai Kinija lieka, na, toks iš vienos pusės ekonomiškai daugam labai patrauklus, ypač Vokietijos stambiom įmonėm, bet iš kitos pusės kelianti vis daugiau susirūpinimo dėl jos, dėl Kinijos elgesio žmogaus teisių srityje, tiek su Uigūrais, tiek su Hongkongu, tiek išpuoliai prieš Taivaną. Ir man atrodo, kad Europa vis labiau persima Jungtinių Amerikos valstijų požiūrį, susirūpinimo dėl tiek dėl Kinijos geopolitinio vaidmens, tiek dėl Kinijos elgesio, tiek išorėje, tiek viduje. Ir gali būti, kad Vokietija irgi bus, na, taip sakant, paskatinta šitų tendencijų atsargiau žiūrėti į tokį labai jau didelį norą visai pabandyti gauti kiek galima didesnių pelnų Kinijos rinkoje.
Dar norisi prisiminti 2015 metų migrantų krizę ir garsiai nuskambėjusią Angelos Merkel frazę. Na, tiksliai net kartosiu, bet mintis buvo tokia, kad vietos čia užteks visiems. Daug kas tą frazę, kuri savotiškai kvietė tos pabėgėlius, vadina jos didžiausia politinė klaida. Kaip jūs tai vertinat ir kaip toliau rutuliosis migrantų krizė Europoje?
Ne, aš žmogiškai, aš galiu suprasti Angelą Merkel ir jinai, man atrodo, iš širdies dienų tai ir pasakė, matydama tiek karo Sirijoje vaizdus, tiek tas žūtis Viduržemio jūroje, jinai iš tikrųjų, na, tiesiog žmogiškai, krikščioniškai, jinai matė savo svarbiausią pareigą tiem žmonėm, kuriam tikrai kyla didžiulis pavojus, realiai padėti. Bet jinai turbūt neapskaičiavo, kad, na, tas migrantų srautas greitai apims ne tik tai tos žmonės, kuriam realiai kyla pavojus, bet ir tos, kurie tiesiog nori geresnio gyvenimo, nori iš savo, gal ne tokios turtingos šalies, kur nors Afrikoje ir Azijoje persikelti į Europą. Ir tada pasimatė iš tikrųjų, kad štai tokio požiūrio, tokio, na, krikščioniško, vokiško ir noro pasakyti, kad mes Vokietijoje galėsim čia priimti daug pabėgėlių, kad tos sukeltos pasimės tikrai pasidarė labai ir labai sudėtingos. Nes tie pabėgėliai į Vokietiją traukė per visas kitas Europos Sąjungos valstybės, Graikiją, Italiją, galų Vengriją. Na ir tom valstybėm teko, taip sakant, praktiškai nepakeliamas uždavinys su tokiais milžiniškais pabėgėlių srautais tvarkytis pagal Europos taisyklės, pagal kurias visi tie pabėgėliai turi būti, na, identifikuoti, turi būti sulaikyti ties Europos Sąjungos sienom, tai yra ir nors Graikijoje ar Italijoje. Ir taip sakant, ir Vokietijos tas atvirų durų tokia politika, jinai iš tiesų pasirodė, kad nėra operacionali. Tai matyti irgi išvados buvo padarytos, nes dabar štai tą imigrantų krizį ar tokiam jau hybridiniam karui išnaudojant imigrantus atsiradus ir mūsų pasienyje, kitaip sakant, jau Europos Sąjungos rytinėje sienoje, na, netenka girdėti, kad kas nors kritikuotų ar vokiečiai ar kiti mūsų už tai, kad mes be abejo derindamėsi su Europos Sąjungos institucijom, visi tai ėmėmės griežtų priemonių ir tuos tokius ne visai tikrus pabėgėlius ėmėm sulaikyti ant Lietuvos Baltarusijos sienų. Tai aš traktuoju, kad čia yra išvados, kurios iš tikrųjų po praeitos krizės pabėgėlių buvo padarytos visoje Europos Sąjungoje.
Ir pabaigai jūs kelis kartus užsiminėt, kad, na, pasitraukus Merkel, greičiausiai Makronas bandys perimti tą lyderio gairę, tą vėliavą. Ką tai reikštų Europos Sąjungai, jeigu išsipildytų šitą prognozę ir mums, Lietuvai?
Aš nesiemu čia spėliot. Man iš vienos pusės Prancūzijos prezidentas Makronas iš tikrųjų kartais patinka ir palieka įspūdis tokių šalininkas tokiom gyventi didelėm idėjom, jis jas bando formuluoti, bando įgyvendyti ir geopolitinių idėjų. visada turi, bet iš kitos pusės, na, man kartais jame pristinga tokio nestabilumo ir galbūt gilesnio suvokimo kai kurių tokių didelių iššūkių. Ir todėl, iš tikrųjų, atvirai pasakysiu, kad prieš gerus metus tikrai buvo labai stipriai suneraminę jo viešai skelbtos tezės ir apie NATO, kad NATO smegenys yra mirę, bet dar labiau gazino jo toks tiesmukiškas noras vėl pradėti draugauti su Kremlium, su Putinu, tariamai šitaip mažinant Rusijos ir Kinijos sąjungos, galimos sąjungos grėsmės Europos Sąjungai. Na tai, iš tikrųjų, tai mus paskatino ir, kiek taip sakant, tai kritiškai vertinti, tiek ir diskutuosime plačiau Europos parlamente ir formuluoti tam tikras, na, pasiskiriančias nuo Makrono doktrinas, kokia turi būti Europos Sąjungos santykiai su Rusija, kaip tik vat šitom dienom baigėm specialų raportą Europos parlamento apie Europos Sąjungos santykius su Rusija. Na, man džiugu, kad už jį balsavo ir prancūzai, Makrono partijos nariai ir vokiečiai kritimai. Tai galbūt atsiranda iš tikrųjų toks, bent jau Europos parlamente, platesnis ir gilesnis supratimas, kas yra Rusija, ko reikia iš jos tikėtis ir kodėl draugystė su Putinu tikrai nėra vertingas dalykas. Tai galbūt tai paveiktų ir Makrono, gal tai paveiks ir Makrono tokius kartais ne visai racionalius įsivaizdavimus apie tai, kokie santykiai su Putinu gali būti ir ką tie santykiai galėtų duoti.
Savo mintimis ir išvalgomis, kaip keisis Europa pasitraukus Angelai Merkel, dalinas Europos parlamento narys Andrius Kubilius. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
Europos gidas.
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.